habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha maarchna waa 23 sanadkuna waa 2018. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waa idaacadda waxaa idin soo jeedinaya falisen axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana dhegeystayaal waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna khilaafka weli ka taagan mooshinka laga gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari.
mooshinku shaqadooday ahayd waa sax, soo jeedinay leeyihiin, diidmana waa leeyihiin labadaba, laakiin howlihii baarlamaanka oo dhan ayaa hakad ugu jira mooshinka awgeed.
ceeb idiin dhimani ma jiro haddii aad baarlamaan heshiin, sida wax lagu soo dooranayaa sidaan qabiilooyinka hadii laisku magacaadaan ay ahayn oo doorasho caadiya la gelayo, baarlamaanka midna ma soo noqdeen.
xildhibaanadu inay yidhaahdaan war guddoonkii maxaan ku dhahaa baarlamaanki waa shaqayn laayahay aan ka aqbalo, taas ma ceeb ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan booliiska dalka faransiiska oo toogasho ku dileen nin hubaysnaa oo dhowr qof ku heystay dukaan weyn oo ku yaala magaalada Trepe ee koonfurta Faransiiska.
ninkan habka loo dilay waxaa jira ciidan Faransiiska u khaasa oo la yidhaahdo GIGN. ciidankaas ayaa labadii iyo bar maanta waxay ku qaadeen maarta weerar dukaan supermarketa oo gobolkan ood magaalada yihahda Trepe, magaaladii hore uu kasoo tegay, weerar ka geystay oo weerarkii ugu dambeeyey uu geysanayaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaramada midoobe oo sheegtay in isbahaysiga sacuudiga ay sababeen dhimasho iyo dhaawac inta badan dadka rayidka ee Yemen ku timid.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska ayaa xaqiijisay in booliisku ay dileen ninkii hubaysnaa ee 3 qof dilay intii lagu guda jiray afduubka dad uu ku haystay dukaan weyn oo ku yaala magaalada Tikhaf ee koonfurta Faransiiska. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in markhaatiyaha falalka ninkaasi hubaysnaa ay u muuqdaan kuwa argagixisonimo. sargaal Katerson booliiska qaranka ayaa sheegay in ninka weerarka geystay la dilay kadib markii booliisku duulaan kadis ah ay ku qaadeen gudahana u galeen suuqaasi ama dukaankaasi. dalka Faransiiska ayaa feejignaan iyo egan heerkiisu sarreeyaba ku jiray tan iyo sannadkii 2015 oo ay ka dhacayeen falal xagjirnimo oo Islaamiya oo lagu dilay in ka badan 200 qof.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bedelaya la taliyihiisii dhanka ammaanka qaranka oo ah kii ugu dambeeyey ee saraakiil sarsare oo dhowra oo ka mid a maamulkiisa oo shaqada ka tegaya muddadii 14 bil ahayd ee xilka uu hayay. habeenkii xalay ayuu bartiisa Twitterka ku sheegay Trump in General HR McMaster uu xilka kala wareegi doono John Bolton oo ah safiirkii hore ee Mareykanka ee qaramada midoobay oo haddana ah siyaasad qeexe TV-ga Fox News ka tirsan. saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in Trump iyo McMaster ay isku raaceen in sargaalkan sare ee muddada kusoo jiray ciidamada uu shaqada ka tago islamarkaana uu howlgab noqdo. McMaster ayaa ku sheegay war qoraal ah in 34 kadib oo uu qarankan Mareykanka usoo shaqeynayay uu markaasi hadda howlgab weydiisan doono ciidamada Mareykanka.
shiinaha ayaa si dhaqsi ah uga jawaabay qorshaha uu madaxweyne Donald Trump cashuurta ku saarayo alaabaha ay shirkadaha shiinaha ay usoo dhoofiyaan dalkan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa waxa uu seexay shalay canshuur dhan $60 billion oo dollar oo la saarayo ilaa iyo 1,300 oo alaabood oo Mareykanka uu ka soo qaato dalkaasi Shiinaha. bayaan jimcahan maanta ka soo baxay dhanka dowladda Shiinahana waxaa loogu baaqay Mareykanka in ay aada uga fiirsadaan tallaabooyinkaasi ay qaadanayaan. Wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha ayaa iyaduna sheegtay in ay qaadayso tallaabooyin argoosi ah oo ay ku beegsanayso ilaa iyo 182 alaabood oo kala duwan oo Mareykanku u dhoofiyo Shiinaha. Tallaabooyinkan ayaa ka mid ah canshuuridda 15% badeecooyinka Mareykanku u geeyay Shiinaha oo ay ka mid yihiin qudaarta, luuska, khamriga iyo tubooyinka birta, iyo sidoo kaleeto canshuur 25% ah oo Shiinuhu uu saarayo khanziirka iyo jaandiga Mareykanku u dhoofiyo dalkaasi.
Aqalka cad ayaa shalay gelinkii dambe ku dhawaaqay wadamada laga dhaafi doono lacagaha khidmadda ah ee biraha iyo aluminiumka loo soo dhoofiyo dalkan, taasoo dhaqan gelaysa maanta oo Jimco ah. Horaantii bishan ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku dhawaaqay in khidmad 25% ah lagu soo rogi doono biraha Mareykanka loo soo dhoofiyo iyo 10% aluminiumka. Wadamada ku guuleystay in laga saaro liiska dalalka khidmaddan bixinaya waxaa ka mid ah dalka Argentina, Australia, Brazil, Canada, Mexico, South Korea iyo wadamo kale oo Yurub ah. Aqalka cad ayaa sheegay in wadahadallo ay la leeyihiin wadamada khidmad dhaafkan loo sameeyey, iyagoo sheegay in ay si dhow ula socon doonaan wax dhoofintooda dalkan Mareykanka.
Horeyna sida aad warkaba ku maqleyseen, booliska dalka Faransiiska ayaa toogasho ku dilay nin hubeysnaa oo dhowr qof xoog ku haystay dukaan weyn oo ku yaala magaalada Takheba oo ku taala koonfurta dalka Faransiiska. Ninkaasi ayaa waxaa ka hor inta aanu dadka ku qabsan baradmaarkaasi uu weerar ka geystay meelo kale. Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhacdadaas waxay ka wareystay Axmed Cabdiraxmaan Ismaaciil Axmed Bile oo ka mid a Soomaalida ku nool Faransiiska.
Walaal, Falastiin waa mahadsan tahay xaalku hadda. Dabcan ninkii dhibka geystay oo ahaa nin dhalinyara oo 25 jir lagu sheegay, dhashay 1992, kuna dhashay Marocco, magaciisana la yidhahdo Ridwaan Lakduum. Ninkaas ayaa geystay maaragtay falkan, ninkiina ugu dambeyn waa la dilay.
Marka ninkan sidee ugu suura gashay inuu dadkan uu qabsado? Sidee arrintu ku dhacday markii hore?
Arrintu waxay ku dhacday isagu magaalo wuxuu deganaa Carcassonne la yiraahdo, oo gobolka Oud oo koonfurta Faransiis ku yaala ayuu deganaa. Marka wuxuu sameeyey ninkan baabuur dad shacaba wataan ayuu baabuurka afduubtay markii ugu horeysay. Aduu caadiyan 3 taag buu sameeyey, 3 weerar. Marka weerarkii ugu horeeyay gaarigaas oo ahaa wuxuu ku dilay nin shacaba oo gaariga ku jiray, ninkii darawalkaana wuu dhaawacay. Ataagii labaadna wuxuu sameeyey booliis sameynaya jogging
oo soconaya
ayuu maaragtay iyagana xabada ku furay. Waxaa xigay ataag 3aad oo meel supermarket ah oo iyagana 2 qofna ku dilay, dadna ku dhaawacay ilaa 2 qof.
Marka tirada guud ee dhimashada waa imisa?
Tirada guud ee dhimashadu waa 3 qof oo dhintay iyo 3 qof oo iyaguna dhaawaca.
Marka wararka qaar waxay sheegeen in ninkan uu sheegay inuu kooxo argagixisaa xiriir la leeyahay. Sidee warbixintaasi uu ku bixiyey? Faahfaahinsama laga bixiyey sababtii weerarku uu geystay?
Waxaa mar dhaweyto daqiiqada ka hor hadlay Gerard Colomb oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dalkan Faransiiska. Gerard wuxuu sheegay ninkani inuu markii hore ahaa drug dealer, dadka daroogada iyo waxa iibiya. Booliiskana waxaa jira VCS wax la yiraahdo, oo booliisku markii uu qofku record kaga jiro maaragtay computerka ku jiro la yaqaano inuu dambiile yahay, laakiin dambigiisu markii hore maba qoosayn wax la yiraahdo argagixiso siday sheegeen. Laakiin wasiirku wuxuu sheegay in markii uu soo galay supermarketka ee ugu dambeysay, hadalkii uu ku dhawaaqay inay ahayd Allahu Akbar iyo inuu yahay askari ka tirsan qoladan Daacish, sidaasuu sheegay. Laakiin taariikhdiisa hore booliisku way raadsanayeen, waxayna wuxuuna ahaa nin drug dealer ah, mana qusayn arrimahan, lagumana ogeyn sida saxda.
Marka waa sida dareenka dadka Faransiiska. Horena dhowr weerara sanadihii lasoo dhaafay uga dhacay Faransiiska oo dad rayida ay dhibaato kasoo gaartay, weerarkan u dambeeyey sidee shacabka Faransiiska iyo warbaahintu u hadalhayaan?
Wallaahi arrinta shock bay ku noqotay Faransiiska. Weerara isdaba joog oo kala duwan ayaa ka dhacay maaragtay nasiib daraa. Dadka Faransiisku aad bay maaragtay indhaha ugu hayeen, dhegtana ugu taagayeen arrimaha noocan oo kala مرة ويدي وزير في الروح يس أو مرة ويدها اللينا وحو شيء جاي إني دجال كل شيء إني ما كان أو أي مارك تي فشليان ما فشليان مركز تا لنا دبنا ويدبنا شو كان فالكستو أو كصاف سنة الجحسو لكن إني كاني وسقو مارك تي سكوت الجالين إنه أرنت أسكوت شيء مركز وراء ولو كوكا أي فالكنا عانا مركز أرنت فرانسيسكو قاد بي مارك دكتور وجو تاجيين مركز لوفير شو دباتو ينكب لنا يودن كحد عاية فلسطين هذانا قلب وقت يركب بعد يروح على في الحير الليها جودي قرنك دلكاني إنه هل الدوانة أو ورك صحظة إنك كان قصة أبسن وشيء الدوانة مرلو
مركا إنك مرساس بوليس كفرو كل إنتي مس سجاز دلال اللي سود إنتي ما له
إنك كان هفك اللود دلي واحد شرع أيضا فرانسيسكا وخاصة على يده جي إنجليشان جي آي جي إن وأيضا أفضل بنا لوجو تلاجلو مالها aad ka khatarta oo ah afduubiyada iyo wixii la mid ah argixisada ciidan kaas ayaa 412 iyo bar maanta waxay ku qaadeen maartii weerar dukaan supermarket oo gobolkan ood magaaladaas magaalada yiraahdo Trebe magaalada hore uu ka soo tagay weerar ka geystay magaaladaas maartii ku yaala oo weerartii ugu dambeeyay oo geysanaya nimankaas weerar ku qaaday nin waxa jiray Cornel oo hadda aad u dhaawacan oo wasiirku xataa sheegay inuu dhaawacis halis yahay oo qof xataa shacab isagoo haystan yiri qofkan igu bedel waxa loo badinayaa ninkaasi inuu maaratay telefoon hoos dhigay oo war ka soo gudbinayay sida wasiirku sheegay sidoo kale marka nimankaas weerar ku qaaday qaabka loo dilayna saas oo ahaa isaguna xabad buu furay meeshana lagu dhex dilay laakiin warka oo faahfaahsan wuu dambeeyaa
kaasna waxa uu ahaa oo Falastiin Axmed Iimaan qadka telefoonka ugu ramayay Axmed Cabdiraxmaan Ismaaciil Axmed Bule oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Faransiiska.
idaacadda VOA waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani.
Barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa Galka Baarista, waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin.
Galka Baarista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid.
Waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynaha dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan.
Barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa 2-7 mar.
Haddaba ha moogaanin Galka Baarista. Barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta Salaasada ee 7-20 bishan Maarj.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, jimca wanaagsan meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in duqeynta isbahaysiga Sacuudiga hormuudka uu ka yahay ay ka wadaan Yemen ay leedahay sababta ugu badan ee dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka ka soo gaaraya colaadda Yemen. Wariyaha V O E da Lisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo noo soo jeediya.
dalka Yemen ayaa galaya sanadkii 4-aad ee colaadda ka aloosan oo qaramada midoobayna ay sheegtay inay sii xumaanayso iyadoo aanay haatan muuqan wax astaano oo muujinaya inay soo afjarmayso. Dhammaadkii bishii Maarch ee sanadkii 2015 ay ahayd markii dalka Sacuudiga uu bilaabay inuu duqeeyo fallaagada xuutiyiinta isagoo taageeraya dowladda, tan iyo markaasi ayaa golaha qaramada midoobay ugu qaabilsan xuquuqda aadanaha uu xaqiijiyey dhimashada 6,000 rayada iyo ku dhowaad 9,700 oo qof oo ay ku jiraan caruur oo ku dhaawacmay colaadda. Ku-xigeenka wakiilka sare ee qaramada midoobay Kate Gilmore oo warbixin u gudbisay golaha ayaa waxay sheegtay in tirada dhabta ah ay intaasi ka badan tahay.
The leading cause of civilian casualties are the airstrikes conducted by the Saudi-led
tan ugu weyn ee sababaysa dhimashada iyo dhaawaca waxa ay tahay duqeynta cirka ee isbahaysiga Sacuudiga, waxaana duqeymahaasi ay mas-uul ka yihiin 60% qasaarahaasi. Waxaana intaasi dheer duqeymo iyo toogashooyin ka dhacaya meelaha dadku ay ku tiro badan yihiin.
In densely populated areas by the Houthis accounting for much of the remainder.
Gilmore waxay sheegtay in duqeymaha duuradaha aan cidi wadin ee droonka ee Mareykanka iyo weerarro kale oo ay geysanayaan koox xiriir la leh Al-Qaacida ay ku soconayaan badi dhanka koonfureed ee Yemen. Qaramada Midoobay ayaa ku eedeysay isbahaysiga Sacuudiga xayiraadaha dhinaca badda iyo cirka ee ay ku soo rogeen dalkaasi, waxayna intaasi ku dartay in xayiraadahaasi gargaarka aadminimo iyo alaabaha dalkaasi uu la soo digo ay sii kordhinayso dhibaatada daran ee hore u haysatay malaayiin ruux. qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 22 milyan oo dadka reer Yemen ahi ay u baahan yihiin gargaar aadminimo, iyadoo 8 milyanna ay qarka u saaran yihiin macluul. Waxay qaramada midoobay intaas ku dartay inay qiyaasayso in ka badan 2 milyan oo ruux inay gudaha ku barakaceen. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay, waxaana ay sheegeen inay soo dhoweynayaan magacaabidda golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay, koox khubara ah oo baaritaan ku samaysa xadgudubyada iyo tacadiyada laga geystay dalkaasi Yemen, si ay uga daba tagaan una caddeeyaan cidda dembiyada geysatay.
Warbixintii wariyaha v o eda liista Shalayn Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobay.
shalay waxa ay dunidu xustay maalinta biyaha adduunka oo ah maalin loo asteeyey in laysu wacyigeliyo ahmiyadda biyaha ee nolosha. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha biyo la-aantu ay halista ku hayso nolosha dadka, wabiyo qura iyo abaarana ay kusoo noqnoqdaan. Maxamed Colaad Xasan ayaa dhibaatada biyaha Soomaaliya waxa wax ku weydiiyey injineer Yarow Shariif Aadan oo bartay cilmiga macdanta iyo biyaha oo madax ka soo noqday sheybaarkii macdanta biyaha ee Soomaaliya ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre, iyo Professor Ibraahim Maxamed Faarax oo isna macalin ka soo noqday jaamacaddii Gaheer qaybtii cilmiga dhulka iyo macdanta.
Wallaahi horta biyahaas aniga mar hor dhowr jeer aan sheegnay, Soomaaliya horta biyo la-aan ma dhici karto, way jirtaa, laba wiil socdaan ay jiraan, biyo hoos dhulka hoostiisa underground ka socdaa jira, laakiin qorshe xumaa jirtaa meesha tan. Waa la og yahay markii Ilaahay subxaanahu watacaala nabi Yuusuf oo 7 sano saan ku talagal waqtigii aniga nafas aan leynay, roob aan leynay, wax kasta aan leenahay, ma ka faa'iidaysanayno. Taas dhowr jeer aan sheegnay. Meesha la dhihi karo ugu dhib badan oo maarata biyo la-aanta Soomaaliya oo qahar ay u baahan tahay 100 iyo dhulkaas weeye, waayo rigi markaa qodid intaas mitra qoraysa, laakiin intii kaleba biyahooda waa iska caadi weeye. Waan waa la samayn karaa, laakiin qorshayaa ka xun, plan ma jiro oo cad oo qorshaysan, niman oo geologiin sax ay soo sameeyeen ma jiraan. Hadday u dhacdo, hay-adaa la keenaya, hay-adna danteeda waxa weeye lacagtii ay soo galayso inay ku fushuto. Soomaali taas dhowr jeegana aaga dignay walaal.
Professor Ibraahim Maxamed Faarax baan rabaa inaan weydiiyo isagana. Soomaaliya waad aragtaa laba webiyood bay leedahay, labadaa webiyana inta badan mararka qaar beryihii u dambeeyey ama sanadihii u dambeeyey way gurayeen waqtiyo ka horreeya waqtigii looga bartay. Maxaa ugu wacan baad is leedahay?
Marka u horreysa ku salaamayaa, marka xiga su-aashaasi jawaabteeda waxay tahay webigaani weligiisba waa socon jiray. Dhibaatada hadda weyn oo soo gaartay webiga Shabeelle waxa waaye biyo-xireenka laga sameeyey, kilinka shalaal laga sameeyey, kaasa waxaad moodaa inuu caqabad ku yahay oo dhaawacayay biyihii waddanka maaragtay imaan jiray. Waa run biyaha marna waa yimaadaan, mar waagaan sidii ahaan jirtay markii horeba, roobka markuu da-ay waa buuxsami jiray, laakiin sida hadda waayaadnaba u guraayo oo balooni loogu dhex dheeraayo ma jira jirin. Aniga Balweynaan ku dhashay, weligiisna Balweyne biyo kama guxin. Hadda way gaaban jireen, way yaraan jireen, laakiin nin balooni lagu dheelaayo ma dhici jirin. Taasi waxaa keentay, arrintaasaa keentay aan kuu sheegay.
Siyaabo kale oo looga faa'iidaysan karo biyaha dhulka hoostiisa ku jira oo dadkii loo gaarsiin kara ma jiraan haddii qorshe la helo?
Guud ahaan waxay u baahan tahay daraasaad in lagu sameeyo dhinaca biyaha. Soomaaliya biyo la-aani ma jirto, laakiin qorshe xumaa jirtaa. Dhulku wuxuu u baahan yahay rag geologiina oo kusoo takhasusay biyaha, oo Soomaali ah ayaa jira, laakiin ma weli laiskuma mashquulinin in arrintaasi xoogga la saaro. Biyo dhan waxay u dhamaadaa dhinaca baddii ku dhamaadaa. Marka annaga meel fiicanaama joognaa markii loo fiiriyo dhinacaas kilinka shanaad iyo markii loo fiiriyo biyihii xaggaani usoo daadagayaan. Laakiin waxaa loo baahan yahay daraasaad in la sameeyo. Caqabadaha jira, dhismaha dhulka ayay ku xiran tahay weliba in daraasaad lagu sameeyo. Dhulku cusbuu leeyahay, cusbada intay la-eg tahay, see loogu gudbi karaa biyaha, maxaan loo tiri karaa, waxaa socda daraasaad in lagu sameeyo wey. Haddii laakiin qorshe aan loo samaynin oo dowladdiina aysan qorshe u samaynin, ka dhexaysa tan markasta waa dhacaysa, oo abaarahan waa dhacaya, biyola-aantan waa dhacaysa. Webiga waa laga faa'iidaysan karaa. Webiga markuu biyaha keeno waa in loo sameeyaa keed, meel lagu xareeyo biyahaasi oo lagu weeciyo, oo haddhow markii loo baahdo laga soo furto in loo sameeyo oo dhowr meelood ah, maadaama hadda dhibaatooyin weyn ka timid dhinacaas biyo xireenkaas u ka yimid. Biyaha hadda na soo gaarayo waa inaan ku talagalnaa inaan meelo badan u samaysano biyaha ku kaysano.
Injineer Yarow, adigu maxay kula tahay?
anaga dhulkeena waxa u badan waxa la yidhaahdo limestoneka, limestonekana biyuhu ku socon karaa iyo batroolka ku socon karaa. Marka waxa weye limestonekaas haddii oo laga qodo biyo meel kasta waa laga helayaa. Biyaha waxa weeye desalination plant waxa la yidhaahda badda biyo laga dhigi karaa, waxa laga dhigi karaa roobabkiya maaragta ayaa lasoo samayn karaa. Nidaam baa jira system, nidaamo badan oo waagii Soomaaliya aan joognay aan kasoo shaqaynay ayaa jirta. Laakiin yaa la wareysana dagaaladii dhaceen anagu kulligayna nafteena kasoo cararnay, dibaddaan joogna jaamacadahana wax ka dhigoyna wax kastan samaynayna, macnaha khibraddii aniga aan lahayn oo generation kane aan waanin lahayn aniga hadda maarata meeshaana ku lugo'oyna nafteena ku waaynayna. Marka waxa waaya dowladda Soomaaliya waa ku qasban tahay arrintaani dheg ay u dhigato. Ummadda Soomaaliyeedna waa ina taas iska dayso, maaragta gobol goboladaani waxa la isku haysto oo la sii daayo oo maaragta loo soo jeesto dalkii sidii maaragti laga bilaabo maantadan. Ha u malaynayna nolosha inay sahal tahay, waxa dagaalka dhici doona dagaal biyeed waaya adduunyada, taasaa lagula dagaalamayo. Hadda Masar iyo Suudaan iyo kulligooda fiiri, maxay isku haystaan biyaha weyn? Biyaha Ethiopia kasoo baxa, kaynin Ethiopia kasoo baxa, wabiga Abay la yidhaahdo oo maaragtaaniyo dhulkaas uu soo marayo, macnaheedu waxa weye biyahan salka mara waxaa kasii badan kan hoos marayo. Kan hoos marayan yahay teknolojiyan u haysana waa samayn karna. Dowladda Soomaaliya dhigaha u dhigto warkeeni.
Kuwaasina waxay ahaayeen injineer Yurow Shariif Aadan oo bartay cilmiga macdanta iyo biyaha oo madax ka soo noqday shaybaarkii macdanta iyo biyaha ee Soomaaliya ee dowladdii Maxamed Ziyaad Barre, iyo Professor Ibraahim Maxamed Faarax oo isla macalin ka soo noqday jaamacaddii Gaheyra qaybtii cilmiga dhulka iyo macdanta. Waxaana ay u warramayeen Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka iyo Caashe Ibraahin Aadan Cashacuud.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. Waxaa dhowr maalmood uun ay ka harsan yihiin xilligii ay ahayd in cod loo qaado hormooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari, waxaana muuqata in weli aan si rasmi ah loogu heshiin halkuu baarlamaanku ku shirayo si ay cod ugu qaadaan mooshinkaasi. Xubnaha baarlamaanka ayaa ku kala qaybsan in codka lagu qaado xarunta golaha baarlamaanka, taasoo ay xubno kale oo baarlamaanka ka tirsan ka soo horjeedaan, iyagoo diidmadoodana sal uga dhigay in baarlamaanka aanay ku kalsoonaan karin tan iyo inta ay joogaan ciidamada cusub ee dhowaan la wareegay amniga dhismaha baarlamaanka. Haddaba barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka ayaan ku falanqaynaynaa waxa ay xubnaha baarlamaanka uga gudbi laayihiin isfahm la'aanta la xiriirta arrintan iyo sida uu xaalku ku dambayn karo haddii uu baarlamaanku arrintanna si sharci ah oo is-afgarad leh ku xallin waayo. Waxaa barnaamijkagala qaybgalaya labada xildhibaan ee kala ah Shariif Maxamed Cabdulaahi iyo Axmed Macalin Fiqi, iyo sidoo kale Professor Xuseen Axmed Warsame oo ka mid ah guddigii ansixinta dastuurka, iyo sidoo kale Muxyiddiin Axmed Rooble oo ah wariye iyo falanqeeye arrimaha siyaasadda. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda. Waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah waxa laysugu afgaran la'yahay goobta uu baarlamaanku ku shirayo. Waxaan ku bilaabayaa Fiqi.
Horta waxa weeye walaal ahaato anagu waxaan ka danahay guddaaca golaha shacabka markii dhaqaalihiin guddoomiyaha golaha shacabku uu meedyaha la hadlay sheegay in xaruntii ciidamo cusub la geeyay ciidamadii hore joogo diblomatic boolis lamisi jireen qaaday. Waan ku baxnay maalintii galabtii, waanu tagnay guddaaca iyo guddoomiga iyo habdhowrayaasha baarlamaanka ka dhexeeya masqulaha, ayaan tagnay. Aanu soo hubinay joogay 22 ku dhowaa hoobka lignay in dhaqaar lagu xareeyey, in ciidankii xitaa baabuur aan lagu qaadina siyey ee baabiidka xagga gaadiidka booliska la geeyey sidii ciidamo yacni qabsado kale. Goobtiina waxaanu kula kulanay taliyaashii cusbaayo meesha loo soo magacaabay, iyo ciidankii waa ciidan bir la yiraahdo ciidamada dagaalamaha meeraha xataraduhu ka jiraan iyo dhibaatooyinka marka ay soo food saarteenee lagageeyeyo. Waxay yiraahdeen amar baana lakusoo siiyey halkan inaan joogna, waxaanan u hogaansamaynaa amarka taliyaasheena inasiyaad meeshii hore sidaas ayaa xasiigalaha shacabka loo qabsaday. Hadda xaaladda jira iyo qaabka loo keenay iyo wasiiradii amniga iyo gaashaandhigga oo ilahay inay mooshin barabkay yihiin ciidanka ay amarka siinayaan iyagu, oo aan ognahay hoteelada ay kasoo muuqdaweyso iyagoo ma dharaaada sa xafiisyadooda ka yimid olole ugu jira maarashinkan u maaragtay ku hirgeli lahaa qal iyo sax labada dhinac sida ay
meesaxaasa
marka in doorasho xalaalihii ka dhacdo wax uma dhawo inay doorashada ay kari karto. Marka
waxaan
leenahay ma diidanin goobta ciidankii hore hala soo ceshado sida hadda aqalka sare guddigooda oo gudac dhexaad ahay ku taliyeen sida guddoomiyaha iyo xildhibaanadooda ay codsanayaan. Hadda ciidankaasi waa ciidankii guddoomiye jawaare la dooranayay, marka muuda la dooranayay, ciidankii naftoodii hala soo cesho ha lagu qarsoonaado. Haddii ayaan soo celinayn waxay noqonaysaa goob dhexdhexaada in la raadiyo.
Santa waa kugu soo noqon doonaa mar kale. Waxaan isla su-aashaasi siinayaa Shariif Maxamed Cabdulaahi. Shariif, mar haddii goobta sida uu sharaxay xildhibaan Axmed Macalin Fiiqe ay tahay goob ay ciidamo kala joogaan, taariikhaha uu ka dhawaajiyeen ay jiraan, maxaad adinku u rabtaan in xarunta baarlamaanka mar haddii aanay dhinac ka mid a dhinac baarlamaankii ama xubnihii baarlamaanka aanay ku qanacsanayn oo aanay kalsooni ku qabin in halkaasi wax xalaala kasoo bixi karaan, maxaa adinku u rabtaan?
Mahadsan tahay. Waxa weeye horta haddan tafsiirka uu ka bixiyey aan ku qonaya aan ku beeranayo, mooshinka dadka keenay waxaa weeyaan qof guddoonka ka mid a inay u dhiibaan bay ahayd. Annaga mudda annaga ma aha guddoomiye ku-xigeen horta u dhiibnay. Wixii dhayl iyo cillad iyo duris aan waxaway imaanaysaa marka hoolka la keeno kay axad isaga lagama keenin mooshin. Mooshinka qofka laga enay waa guddoomiyaha. Marka waxay carqaladeeyeen habsan u socdkii hawshii loo wadi lahoolkan hadda promotion laga keenay ra-iisul wasaare Saacid baa lagu qaaday dhibaato kama dhicin ra-iisul wasaare kale laga keenay. Hadda lix sano ka hor xaaladda Soomaaliya sida ku meel gaar lagu jiray iyo hadda xaaladda isku maaha arrimaha qaar oo nabadgeliyo iyo maamul anaga kama jawaabayo oo wixii nabadgelyo xiriira iyo ciidan la qaaday bunkii dadka ku shaqo leh baa ka jawaabi kara. Inta dhacday waxay tahay xogayihii guud iyo shaqaalihii arkiibiidii iyo maxaan ku dhahdaa haystay documentationka iyo ayaa documentigii qaatay bakii la wareegay meeshii waxa weeyaan waxay noqotay shaqaalihii iyo guddoonkii ayaa israacay. Marka annaga waxay ahayd xildhibaano biirsaday oo 92 ka badan baa geeyey mooshin waxay leeyihiin guddoomiye ku-xigeenka qaabilsanaa. Guddoomiye ku-xigeenka annaga nagama tirsana, wuu tirsaday, wuu hobsaday, wuu saxiixay, isaga suuliyadiisa tahay. Marka la keeno oo meesha la keeno ayay axmed saaxibka axmed iyo intii kale la mid ahba ay ahayd inay meesha cilo hadday jiraan ka sheegaan.
Lagu
doortay wey
howlkii lagu doortay way tahay, laakiin dhinac ka mida xildhibaanadii kale shaki ka muujinaya inay meeshaasi wax doorasho xalaala ama xora ay ka dhici karto. Mar haddii ciidamadii haystay ciidamo kale lagu soo kordhiyey oo ciidamaan hore u joogi jirin la keenay, mar haddii shakigaa uu jiro si mooshinkiinii adinkana uu u meel maro oo cod loogu qaado, maxay ku diideysaan in goob dhexdhexaada la tago mar haddii goobtii aanay dhinaca kale ku qanacsanayn?
Horta waa ceeb in hadda la yiraahdo xalan aan tagayna meel kale aan tagayna xildhibaana gacanhaya ama cod dhiibinaa wax haba yaraato dhibaato ka jira lama arko. Ciidamadaasna maka jawaabi kara ku sheegay guddiga aqalka sare oo arrintaas soo fargashtayna wax xushoodii ah iyo waxay ku shaqleeyihiin ma ahayn arrin aan dhibaan jirin baa la buunbuuninaya. Waxa weeye jihabraaca in la ogolaaday ahayd guddoomiyuhu waa guddoomiyeeni marin shan sano soo guddoomin aniga tii hore waan ku jiray. Haddii hadda la keenay mooshin laga keenay
guddiga
aqalka sare waxyaabaha ay ku taliyeen tirooyinka ay soo jeediyeen waxaa kamid ah in ciidamada meesha laga qaado.
Ciidamadu aniga laftigeeyo in laga qaado waa jiraan, waa qabaa, laakiin sideedaba aqalka sare maaha guurtidii Soomaaliland oo odayaasha ahayd, maaha howl bay leeyihiin, howl baan leenahay. Baarlamaanka la isuguma imaanin, khilaaf wiin ma dhicin. Keli ah waxay qadaysay farig oo ah in gooshin la geeyo. Maxaa adduunka oo dhan kiciyey? Waxaa weeyana sul hayeen
waaba
arko. Marka waxaan qabaa ciidanka taas waxa kiloobi doonaa dadka maamulka ayaa ka jawaabi doona, laakiin waan qabaa in ciidankiisii hore ay joogi karaan.
Waa tahay, waad mahadsantaa oo kugu soo noqon doonaa mar kale. Muxuddiin Axmed Raawl, maxaa ku dar lahayd mar haddii labadii dhinacna uu?
Waxaan ku dari lahaa horta doodda ah in fadhiga baarlamaanka ee golaha shacabka ee mooshinka looga doodayo in meel kale la geeyo ama meel dhexdhexaadah loo raadiyo la yidhaahdo waxa keenay marka horeba waxay ahayd horta ciidamada cusub ee aan baarlamaanka horey amnigooda u qaabilsaneen ee meesha la keenay, taasoo sii xoojisay shakiga iyo tuhunka ah in xukuumaddu ay si ugu lug lahayd mooshinka, taasoo xildhibaanada qaarna ay sheegeen guddoomiyihii baarlamaankana uu afkiisa warbaahinta uga sheegay tuhumka ah in xukuumaddu mooshinka si ugu lug leedahay. Marka waxaa meesha ka baxday horta kalsoonidii xarunta baarlamaanka lagu wada qabay ee ahaa in xildhibaanadu iyagoo oo xor ah oo nabadgelyo ku dareemaya inay imaadaan fadhigii oo ay doodii uga qayb qaataan oo doodu si xaq ah oo xalaala doodii codeynta ku dhacdo. Marka horta marka koowaad muhiim weeye in la helaa si arinta ciidamada lagu xaliyo oo ciidamadii lagu ogaa ee baarlamaanka iyo amnigiisa qaabilsanaa iyo hawsha ka shaqeynayay in meesha lagu soo celiyo. Taa marka waxay meesha ka saaraysaa shakiga iyo tuhumka labada dhinac ay kala qabaan, labada koox ee baarlamaanka ka kala tirsan ee qaybna mooshinku wado qaybna mooshinku kasoo horjeedo. Haddii taa la heli waayo marka oo ciidamada meesha baarlamaanka hadda la wareegay ee amnigiisa hadda gacanta ku haaya ee hawshaana hore ah u qaban jirin ay meesha sii joogaan, taa waxay sii xoojinaysaa dareenka iyo dalabka in meel kale la helo oo ay doorasho ka dhacdo oo nabadgelyo iyo dhexdhexaad u wada noqon karaysa dhammaan xubnaha baarlamaanka. Dabcan wax qurux badanna ma ahan in maanta la yidhaahdo xaruntii baarlamaanka lama aamini karo, hooshiina sida ay ahayd ugama dhici karaysa meel kale ha la aado. Marka labada dhinacba horta waxaa u jiran waqtiga lahayaa aad buu u yaryahay, maalmo koobanaa ka dhiman xilligii mooshintan. Dowladdu iyo xukuumadduba waxba kuma ahan in ciidamadii halkan joogay lagu yaqiinay in lasoo celiyo in lasoo celiyo. Haddii aan lasoo celin karin oo sabab kaloo amni ay jirtaana in baarlamaanka iyo madaxdiisii lagu qanciyaa oo sababta laysla fahmaa. Marka inta arrinta ay taagan tahay oo ama ciidamadii meesha laga wareejinayo ama meel kale oo dhexe oo loo wada dhanyo lagu wada qanci karaayo laga helayo, arrintan marka way sii cadkirnaanaysaa, wayna sii maxaa la yidhahdaa adkaanaysaa, kalsooniduna way sii lumaysaa madba marka ka dambeysa. Mar walba kalsoonidii ay sii luntana xiisadda ayaa sii kordhaysa, halkana waa sii adkaanaya.
aad baad u mahadsan tahay Professor Xuseen Warsame. Xeer hoosaadka dastuurka ma jirtaa meel sharaxaysa markay xaaladan oo kale dhacdo qaabka lagu xalin karay sharciga ay loo marayo?
Maya, oo aan ka mid ahayn in maganaysa dee 10-ka cisho lagu qabto marka maalinta la keenay iyo maalinta la qabanayo doorashadu inay micnihii la qabanayo inay 10 cishaani wax ka badan u dhexayno, waxaan ka ahayn ma u waranayo qodobka 9-aad xarafkiisa labaad ee magaranaysa morane. Laakiin waxaan arrinta waxa dhameeyey warkeedii waxa dhameeyey maxiyadii baa dhameeyey oo si fiican u soo sharaxay wax badana kaga noqonaya ma jiro. Laakiin waxaan ku yar noqonaya anu sheegayaa Shariif iyo xil sheegayaa Shariifow walaal, ceeb idiin dhimani ma jiro haddii aad baarlamaan tihiin. Ceeb idiin dhimani ma jiro xaqiiqdana. Waxaan idiin sheegayaa Shariif iyo Axmed Faqi Baaba, haddii anay maanta ahayn sida wax lagu soo dooranaya sidan qabiilooyinka hadii la isku magacaabadaanaya ahaa inoo doorasho caadiya la gelayo baarlamaanka, midna ma soo noqdeen, mid maanta soo noqon laha ma jiro. Sida dadku u cadhaysan yahay اللي يدين لي أبي هي مجنسا يدين مصون قتير مركا إمن كان هدي خسارة وهل كان أجاري أجاري إنه مجنسا تهاي قدومي هي إن وحلاقي يلاو مجنسا خوله هي الحي أوردن أما دبي ولد حلاقي هذي أما مدمادي الصومالية دي الصومال لان هي أبريل حيوغن لغا هذي أما الشواب لالد يقال لما يقال لسويب لغا هذي أما هرومل أما أبارا لغا هذي وحاسو داري مكالكا انتان صلاني دي لغا هذي حسار الدين لغا هذي عيب دين دي ماني ميتشرتو مركز دا أغوفو دود وحان لو قبان كارون لو قبتوويين وحان الرميسان هاي إن دكا صورده قالي إذكون كميري سنين شرب يوم كميري سنين هل لو أغلادو عبد الحاشي يقدون كمجرن ساقل كسرار هذا سوتشي هلا وقلاده هلا سمايو مش وقفتوا ده الوقا بنكر حاله ده يدري دوقة نبان كتو هلا سمايو هدي أي نقول يسوي كوحدر السعودية برلمان كا إن أي معمول كران كرك جود من الله ده كرو أذكر سمجرن يساني بجيل جود أي لالنا يان وح كتشة بني يدين ميتشروا لكن وح قباس ده وقفتوا هلا سمايو عيب هدي ما نقول قرصنا يا ميتشتي
haddii marka adoor haa leeyahay professor xuseen warsame haddii marka ay xaaladu sidan si ahaato oo baarlamaankii labada dhinacna uu leeyahay in golaha baarlamaanka la taga qolana ay leedahay golaha baarlamaanka lagu ma kala sooraan karo waa la haystaa haddii ay leeyihiin oo sidan arinta ay ku socoto maxaa dhici kara bay kula tahay
horta de wax yaalo badan ma dhicin ka xaalku waa iska qarimay laakiin waxay noqonaysaa madaxweynuhu inuu horta inuu soo fariigeliyo si cad intu uga hadlo yiraahdo sida ay isla hadlay noqonaysaa waxaan noqonaysaa hadda maayo madaxweynuhu kala diri karaa iyagoo dhanbaba uu kala diri karaa haduu xaalku sidan magaranaysan noqdo waxa xataa go'aan uu gaari kareen la kala diraba iyagoo dhanbaba ayuu madaxweynuhu awood u leeyahay markaas waxaan oran lahayn in ka madaxweynuhu hadlo hayra hado aniga waxa ila tahay halkaan lagu qabto hadii xalal lagu qabto xataa lagu qabto waayo waxa muhiimki waxa weeyaan inay dhacdo foodki in degdeg loo kala buxo in 15 cisho ka bacad lagu soo doorto magaranaysa gudoomiye cusub hawlihii dawladduna ay bilaabmaan weeyaan waxa muhiimkii magaranaysa sharaf baarlamaan iyo baal kale la ilaaliyo waxay maanta taagan tahay ma jiro cid sharaf haysa meeshan ma taalo
waxaan jeclaan lahaa professorka inaan u jawaabo wax yar
haye sharif
harta professor malaha inkastoo aan maqlo marka sabayn uu la socdo waxba iseegan waxyaabaha mooshinka keenay waxaa ka mid ah curyaaminta howlgalkii baarlamaanka oo gudoomiyuhu inta la shaqeeyo inta maxaan ku rahdaa baarlamaanku uusan shaqeynin ay balatay intaan la shaqeynin haddii miisaal dhow aan ka soo qaato waxay ahayd February 20-keeda in la furo ugu dambeyn laba suba saddex usbuuc buu maxaan ku rahdaa isagoon xildhibaanada la tashaneen dib u dhigay maalmaha marka la shaqeynayna saas marka ceebtu waxaa weeye xildhibaanadu inay yidhaahdaan war gudoonkii maxaan ku rahaa baarlamaankii waa shaqeyn la-ayahay maamulkiis kalena maxaan ku hufnaan iyo madaafurnaan ma lahe aan ka dulno dunyaha in la yidhaahdo taas ma ceeb ah ceeb hadda dadka
laakiin sharif adoor haa leeya
ka dhabanaysa waa xuquuqdaa
maya ceeb maaha Shariif ceeb maaha walaal inaad tiraahdaan waxba khaldan ee hala socdo mashaailku wuxuu yahay Shariif walaal dadkii Soomaaliyeed oo aniguna aan ka mid ahoon masilayo walaal waxa ku adag inay kala saaraan in waxaad ka hadlaysaan sida aad sheegaysan yahay iyo inuu yahay ciiray isku qarin ee musuqmaasuq uu la raadinayo oo baarlamaankii intuu aafoobay uu lacag raadinayo haddana oo durba waxa suuqa ku jirta lacag badan baa socota magaraysa hoteelada ee meel walbaba ku jirta marka waxa adag in la kala saaro runtii caynkaas hadiyo kii kale kalas markaas idinka waxaa doon idin fudud sida ugu fudud ee arrinta degdeg la isaga soo samayn karo ee idinkuna waxaad sheegaysaa inaad u sheegi kartaan in la sameeyo shuruudaha la joojiyo la isku xirayo si loo qabto magaranka doorashada
mooshinkan barfaran mooshinkan hadii uu jiro mooshin xalaal ah xildhibaanada shay aan musuqmaasuq lahayn aan xukuumaddii madaxweynaha aan shaqo ku lahayn oo iskiisii bilooyin soo gurguuranayay in wax lagu saxo baa la rabaa
marka taasan cadeynay kale asxaabta inaan waqti ka qaado mar rabe saaxiibkay kale tamanda
waatay saaxiibka afiq baan siinay ahmed ma maqleysa
waa ku maqlaya
in doorba dhageysanaysay in arrimaha uu ka hadlay professor xuseen warsame iyo sharif maxamed maxaad ay ku dar lahayd in baarlamaanka waxa la leeyahay uu ceebaysan yahay marka shacabkii la fiiriyo iyagii baa isku mashquulsan iyagoo arrimo badan ay taagan yihiin intaas haddana waxa la leeyahay hoteeladii waa mashquul oo saxmad badan baa ka jirto lacagaa la kala guranaya maxaa arrintaa kaga jawaabaysaa
caashaabay waxa weeye waa run dadka soomaaliyeed baarlamaanka golaha shacabka gaar ahaan wuxuu matalaa dadka soomaaliyeed buu matalaa dadka soomaaliyeedna hadda waxa ay filayaan marka la fiiriyo baahiyaha dalka ku jira waaweyn yihiin oo baarlamaanka iyo dowladda iyo xukuumaddaba laga filayo waxayna ahayd waqti aada u adag oo abaaro dalka kusoo fool leeyihiin oo dhibaatooyin tiro badan oo xagga diplomatiga ah ay jiraan oo siyaasadda la jeedo ay tisaxsaneen oo 2020 wixii dalkan lagu gaari lahaa oo dastuurkii dhammaystirkiisii iyo doorashooyinkii wixii oo dhani ay xilli ay taagan yihiin bay ahayd intaas waxaa dheer in challenges tiro badan ay dalka soo food saareen oo ay ka mid ahayd arrintii baarlamaanku ay u fariistay 2012 bishan 2 maalmood ka hor intaan lagu soo duulin arrintii uu fariistay oo ahayd ku saabsanay DP World iyo wixii kasoo yeeray halkaas marka iyadoo waxaasoo dhami jiraan in xukuumaddii ay baarlamaanka weerar ku soo qaado waa ayaan darro weyn oo wasiiradii xukuumadda ugu waaweynaa maaliyadda lahaa maaragtay kuwii eeg ahaa iyo kuwii kalena inay ku mashquulsan yihiin wasaaradahoodii iyo shaqadoodii inta ka tageen inay ku mashquulsan yihiin muushin iyo laalush bixin iyo resortkii iyo hantidii qaranka in loo adeegsado waxaan runtii ayaan darro weeye waxaase kasi ayaan daran in madaxweynihii oo ahaa ilaaliyaha dastuurkan oo ahayd inuu kusoo baxo arrintan inaanu kusoo bixin in uu yidhi ciidamaan diyaarinayaa wasaaradda gaashaandhigga fariistay ciidamadii uu diyaarinayana aanan arag goobihii shabaabka wax ciidan oo ku baxay oo meesha keliya oo ciidan ku baxeen ay noqotay in golihii shacabka xaruntiisii in ciidamo ay qabsadaan marka runtii ayaan daradaas weyna haysataa waanan qiraynaa shacabka soomaaliyeed hortiisa inaan maaragtay waxaysan naga filayn ay naga yimaadeen laakiin wax golaha shacabku uu mas-uul ka yahay arrintan ma ahan wax shaqaana kuma lahan waa wax xukuumaddii fashilantay ee shaqadeedii guda weyday ee ka cabsatay in lala xisaabsamo si dhaba loola xisaabsamo ee hadda ka hor adeejisay culummada oo tiri culummadu intay iftoodeen hal ceejiyey xildhibaanada oo hadda ka hor dhallinyaradii iyo haweenkii iyo kicisay oo diiday in ay baarlamaanka inta soo hor istaagaan ay dadka soomaaliyeed oo u jeeda wixii ay qabteen halkaas inay ka sheegaan maalin kasta hool dhallinyaro inta lagu aruuriya ayay dhihi jireen waxbana qabanay waxbana qabana marka markii loo soo jeestay awal waxaa la lahaa waqtigaa ku yaree waqti hal la siiyey markii halfan ay gaareen waxay noqotay waxay la soo humbulnaayeen in oo horeyna ay u dhacday in maamul goboleedyadii la weeraray in dadkii siyaasiyiinta ahaa la weeraray in maaragtay haddeertaana markii u dambeysay golihii shacabku weerar lagu soo qaaday intaas ay isugu ekeen ay leeyihiin xataa aqalka sare laftiisaan gelaynaa marka runtii ayaan daradaasi waa ayaan darro golaha shacabku wakiil ka yahay maahan dadka soomaaliyeedna waa uga cudur daaranaynaa
waxaana
leenahay
laakiin
waxaana ku difaacaynaa anagu jawaari laakiin golaha shacabkaan difaacaynaa walaashi
laakiin axmed tuhumo way jiri karaan laakiin ilaa iyo hadda nooma kala sugnaa in xukuumadda ay si toosa ugu lug leedahay iyo inay si dadbanba ugu lug leedahay laakiin waxa ay saysta waa xildhibaanadii baarlamaanka oo qolana ay mooshin waddo qolo kalena ay diidan tahay marka waxaan jeclaan lahaa inaan baarlamaanku aan ku koobnaano muxyiddiinaa siinaya
abaay caasha waxa weeye dadka shacab caadi ahaa ku lugle odayaashii dhaqanka gobolada looga yeeray ganacsatadii baa lagu breshar garaynayaa ambaasadoradii baa inta la wacaa la leeyahay xilkaa laydinka qaadaya haddii kale wiilasha ama gabdhaha xildhibaanada ahay qaraabadiina yacni kusoo dara laynka xukuumadda marka tani wax cad weeye waa u jeeday wixii ka dhacay s o l wasiiro aan ahayn xildhibaano xitaa way fadhiyeen wayna ka hadlay goobta
sharif waa ku siinaya hay
ku sheegayo inay xukuumadda ku lug leedahay aniga kolley lama socdo isagu maadaama mukhaabaraad ahaan jiray waxaa dhici karta in source kale uu ku helay laakiin waxaan ogahay maaha si markaad isiisan ka jawaabi doona laakiin
wuu ku furan yahay microfoneka wado sharif maxamed
aniga xukuumad raadkeedii ma arkin isaga isugu ku ogaaday aniga ma garana waxay ahayd marka keeno meesha halka la keeno in wixii daliil ah ay sheegaan ciidamada sheegayo aniga kii shalay joogay ma joogay ma kala garanayo
laba maalmood bay
ciidamada Soomaaliya san bedeli jiray
Ahmed Ahmed
laakiin
Ahmed Raleho Ahmed Sharif
hadda comment kama saaray
Ahmed Sharif ka hadda maestro Raleho Sharif wado
marka in waxaan leeyahay saaxibkay adma u salaamaya iyo aqoonyahanada kale taba waxa weeye kali ah arintu waa mushin doonka laga keenay dibaana kooran buuxiyay keeneen oo sabab la keenay oo ay ahayd in meesha hoolka lagu furo laga doobo intaas bay maraysay waxa qabsi iyo loo sameynayo ma garanayo arrimaha ciidamadan aniga hadda waa laga faradhoon yahay intaas ra'iisul wasaaraha la keenay mushin xilka lagu qaadaya laba asqabsatay labadii waxna ma jirin meeshaas marka oo jirgee ka weyn weeye waxay ka cabsoonayaan inay maxaanku hada wajahan xaqiiqda shaqaalihii baarlamaanka xogayihii guud iyo qoroyinkii meelihii ee protokoolkii arkiifii joogay oo dokumentigii qaatay waxa weeye dad cararahaya labtan ku weeye saaxiibkii
uu ku
midayna ay mooshin ma soo qorin waxa laga rabay xorkood wuxuu imaan lahaa marka la keeno inay saygaan u hadlaan saydlaha u difaacaan
waxyaabaha Professor Xuseen Warsame iyo Xildhibaan Axmed bay ka dhawaajeen waxaa ka mid ah in hoteeladii ay saxmad badan ka jirto oo intaas lacag culus lala ordaayo oo xildhibaanadii la kala jeejiidanay maxaa adiga arrinta kala socotaa
wallahi aniga hal ma arkin arrinta eegay wataa meelshu ku ogaabeen ma qaan wax lacag la socda la ma arkin lacagna kama bilaaban mushinkana ma laha oo iska ma aha xukumad ma aha sidii ku hor dhacayay saan u sheegay hadii mushin xalaal ah jiro baarlamaanka dhexdiisa ka bilowday saaxiibkay faqi waa ogyahay
Sharif Maxamed ku soo noqon doonaa Muxyiddiin Axmed dadka siyaasadda korka kala socda aadka ugu dhundalalana waad ka mid tahay ma u aragtaa in baarlamaanka sida laga dhawaajiyay in xubnihii ama golihii baarlamaanka inuu ceebaysan yahay marka la fiiriyo hawshii shacabka ayuu igmaday inay u qabtaan iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay markaad fiiriso in baarlamaanku ceebaysan yahay ma u aragtaa
aysa haqiiqo waxa ah in baarlamaanka Soomaaliyeed ay madal ceebeed dhex joogaan ceebta ku dhacday ee ku taalana ma ahan in mooshin ay keeneen ama ay mooshin diideen ceebta baarlamaanka ku taala waxa weeye mooshinku shaqadooday ahayd waa sax soo jeedinay leeyihiin diidmana waa leeyihiin labadaba laakiin howlihii baarlamaanka oo dhan ayaa hakad ugu jira mooshinka awgeed shaqooyinkii kale ee baarlamaanka oo dhan ayaa hakad ku jira maalintii la furay baarlamaanka ilaa hadda waxa ay kulmeen mar keliya waa markii arrintii xeerkii gobonimada dhowrista gobonimada jeega Soomaaliyeed ay ansixinayeen marka baarlamaanka sidiisa awalba saddex maalmood iyo in lamid todobaadkii kulmaayey in kulankoodii uu sida kalfadhigoodii uu xiran yahay hay-adihii kale ee dowladda naftoodii shaqooyinkoodii gaabis ay yihiin xiisadan siyaasadeed ay taagan aawadeed iyadoo intaasoo shaqa oo baarlamaanku xeerkii doorashadu ka mid yahay siyaasadii amniga iyo qorshihii dhismaha ciidanka shaqooyinkii laga filayay ka mid yihiin in mooshinka dadkii shaqadoodii oo dhan uu istaagto horta ceeb weeye marka waxay ahayd hadday mooshin keenayaan iyo hadday diidayaan labada dhinacba waxay dadka kow inay ahmiyad siiyaan in kalfadhigoodu furnaado in shaqadoodu socoto in kulamadoodii maalmihii iyo caadiga ah ay kulmi jireen hawshooda inay qabtaan oo hawshoodu socoto mooshinka laga doodo haddii la ansixiyo iyo haddii la diidaba inta laga gudbo wixii ku xigay ahaa la yeelay in guddoomiye cusub la doorto in jawaaro sii joogoba inay hawshoodii socoto laakiin shaqadii baarlamaanka maanta waa xiran tahay xaqiiqada taas waaye wataakii iyo hoteel ayaa xaflada ku dhiganayaan meeshii ahayd fadhiyadoodu inay ku doodaan oo ku shiraan oo kiisaska taagan ay ku xalistaan xukuumaddii iyo golihii wasiirada naftooda shaqadan baarlamaanka saameynayay ku yeelatay oo xildhibaano badan oo wasiiro ah hoosaan ay qeyb ka yihiin ay ku mashquulsan yihiin marka labada marba shaqadii dowladnimada Soomaaliya oo dhan oo ay ahayd inka badan dadaalka iyo xilliga iyo waqtiga iyo shaqada loo baahan yahay in la sameeya waxaas oo dhan oo hakadka ku jira ceeb weyn waxaa kaloo ceeb ku ah waddanka waxa u muhiimka ah iyo waxa aan u muhiimka ahayn waxaa muuqata dareenka dadka caadiga ee Soomaaliyeed wixii ay ka filanayeen baarlamaanku inay ka doodaan iyo inay ka shaqeeyaan iyo waxa baarlamaanku ka doodayo ay ku mashquulsan yihiin inay kala duwan yihiin.
Waa tahay
kala duwanaanshaha nafteedana waxaa waaye xildhibaanada oo waaqiciga ama aan ku dhaqmin ama aan la socon.
Waa
tahay waxaas oo dhan ceebahaas oo dhan baarlamaanku ku yaala.
Muxyiddiin, aad baad u mahadsan tahay. Ugu dambeyn, ugu dambeyntii waxaan rabaa waqtigaana haya, waqti badan nooma harin, waxaan rabaa hal su'aal oo ah xilligii hadda mooshinka lasoo bandhigay iyo muddo 10 maalmood gudaheed in lagu qabtay ahayd waqti yaraa ka harsan oo 3 maalmood saan u maleynaya haddaan khaldanayn ay tahay. Marka welina waa lays hortaagan yahay golihii baarlamaanka ha lagu qabto, golihii shacabka iyo laguma qabanayaa taagan. Maxaad marka halka u aragtaan fiqi aan kugu hormaro si koobanna waqti badan mahayne?
aba waxa weeye xalku waa ka fog yahay meeshaan ceebta jirtaa waxay nimaanaan ku koneyn ayaa mooshin keenay. Mooshinkii waxay rabaan waxaa laga soo wariyay mid ka mid ah ragga waaweyn oo mashruuca wal sharci iyo sharci darraba waa ku rideynaa Janaari. Marka waxa weeye laakiin arrin consequencesgeeda iyo cawaaqibteedu ay xumaanaysa inay tahay mooga.
Waa tahay
wuxuu arkaa in kuraha shacabka sidiisii lagu dhiliyo 4-10 bishaan sidahaa in lagu soo celiyo hawshiisii si caadiya u wato si hadday isuraan oo cebbaysaan oo 184 goobtii madaxweynaha lagu soo
waa tahay fiqi. Aad baad maadsan tahay fiqi, waqti badan ma hayno, waad maadsan tahay Shariif, si kooban waqtiga naga go'aaya, markaa si kooban maxaad halka u aragtaa waqtigiinu?
Dunaanadkayga wuxuu yahay muddada gudoonka kusimaha gudoomiyaha ama ninkaan u dhiibnay mooshinka wuxuu waxba lama furi karo. Markay yimaadaan xildhibaanada dalka jooga la ogaado koramka, dabcan kan mooshinkan ka hadlaynaa weliba
mooshinkakeliya
maaha, waxaa laga rabaa dad maxaan kuraa qaybsami karo. Marka hawshaas markay ay soo ilaato kolay gudoonka ka jawaabi kara arrintaas.
Waa tahay Sharif Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Waqtigaana hayr allahow,
xildhibaanadiiba ma joogaan.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Kelmadaada ugu dambeysa si kooban, Professor Xuseen Warsame, maxaad halka u aragtaa mar haddii waqtigiina soo koobay?
Arrintu meel adag bay taagan tahay. Kalsoonidii in lasoo celiyana weeyaan kalsooni baa dhabatay. Baarlamaanka lama lihin, kuwaas annaga baarlamaan maanta noo ah iyagan eegeyna, iyagan ka filaynaynay hawl noo wadaan. Marka arrintani si degdega nooga dhammaato ayaa muhiima. In la siiyo waqti ay ku iman karaan dadka bedelkiisu waa muhiim, oo ma garanaysaa 3 cisho lagu xidhi maayo oo gar maaha, oo waxaan u baahannahay haddii kale waxay keeniun fowdadii halkii ka socotay koonisa. Walaalkay madaxweyne farmaajo inuu gacanta faraha la galo, maxamed xaashi cabdi xaashiin inay ma garanaysaa wada qabtaan oo arrinta si degdega loo dhameeyo meel un lagu qabto kalsoonia.
Aad baad u mahadsantahay Muxyiddiin, waxaad ku daraysa maa jira daqiiqad baan haysanaya.
Casho, waxaan ku dari lahaa 2 arrin unay mid noqonaysaa xalku: in dowladdu iyo madaxdu iyo madaxweynuhu iyo arrintan soo farageliyo, iyo gudoomiyaha aqalka sare oo ciidamada meesha la keenay laga qaado oo ciidamadii hore loo soo celiyo, si xubnihii baarlamaanku meesha kalsooni iyo nabadgelyay ku imaadaan ay u helaan, oo halkaa looga doodo arrinta sidaa looga xaliyo. Haddii taa la yeeli waayo, waxay noqonaysaa meel kale oo dhex ah oo nabad ah in lagu qabto, weliba sida ugu suuragalsan ee ugu dhaqsiyaha badan. Haddii la waayo xiisad deganaansho la-aan siyaasadeed uu waddanku kusii jiraya, xiisadan iyo murankaana sii taagnaanaya, taana wax walbay waddanka ka hadlaynaysaa. Shaqooyinkii qorshihii u yaalay dowladda iyo baarlamaankuna waa gaabisay sii noqonayaan. Marka xiisad uunbaa waxay noqonaysaa waqti naga lumay oo bulshada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed ka lumay mar walba oo ay xiisadda sii taagnaato.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay kala qayb galeen labada xildhibaan ee kala ah Shariif Maxamed Cabdulaahi iyo Axmed Macalin Fiqi, iyo sidoo kale Professor Xuseen Axmed Warsame oo ka mid ah guddigii ansixinta dastuurka, iyo Muxyiddiin Axmed Roble oo ah wariye iyo falanqeeye arrimaha siyaasadda. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aad umaasitahay Caashe Ibraahim Aadan ayaana soo jeedinaysa faaqdaada toddobaadka. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada وايوايو اي جلاليو جوهرلولا يعودكي عمر دولي.
Dahraan intaan tago diyaarad la igu doondoono ana aan daawadaada diiqad galiya codka macaan ee barnaamijka janaha ka waraabiyay Umar Dulla Cali aanu intaas ku dhaafnay daacadeena gabagabo ahayd waxaad la socodsiinay Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono jimca wanaagsan
Sanwa raistay hoy godo kamal helin tanu haul
وجعلتني